Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi. Niz koji čine umetnik, delo, kritika, publika. Verovalo se dugo da je neprikosnoven, ali poslednjih decenija ugled kritike sve više opada, njen značaj kao da bledi. Gde je mesto pozorišne kritike danas, jer mi govorimo o pozorišnoj kritici, iako se ovo odnosi na čitavu umetničku kritiku, gde bi trebalo da bude, kome je namenjena, kome koristi, o tome u današnjim sporovima kulturi razmišljaju i govore u Beogradskom studiju, ovde preko puta mene, Stevan Bodroža, pozorišni reditelj. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću neke samo kratke odrednice vezano za goste da pomenem. Možda vaše najnovije predstave, Naši preci jedite sa nama, to je Narodno pozorište Sterija Vršac i Puls teatar Lazarevac i ostali. Ispred ovog ISU tri tačke, to je omnibus koji ste radili mladih autora, četvoro mladih autora u Ustanovi kulture Vuk, Kočetana ili jedna dobra žena, takođe Ustanova kulture Vuk. Imate nešto da dodate?
Ne, ima se jako puno nekih naslova.
Da, ja sam...
Nekako, ta samo promocija vas umori pre ili kasnije.
Ja sam probrala ovo što je na repertoaru, što se može gledati od jeseni. Dušanka Stojanović-Glid, naša druga gošća, glumica Narodnog pozorišta i nekih drugih scena i ekrana. Nju ćemo slušati sa snimka, s obzirom da zbog obaveza nije mogla da bude sa nama uživo, zaista opravdanih, a od brojnih uloga pomenuću i njene, samo najnovije, Jokastu, Elektri, Danila Kiša, Đuru u Balkanskom špijunu, Dušana Kovačevića, inače je najmlađa dobitnica jedne od najznačajnijih glumačkih nagrada, one sa imenom Žanke Stokić, ali i mnogih drugih, a u Novosadskom studiju pozdravljam, nadam se da se čujemo, Aleksandra Milosavljevića, kritičara. Saša, čujemo se? Ne čujemo se, ali ćemo se čuti. On je inače dugogodišnji umetnički direktor i direktor drame Srpskog narodnog pozorišta bio, zatim urednik Ludusa, Teatrona, član redakcije Scene, pisao kritiku na mnogim mestima, a poslednjih godina za naš program, za Radio Beograd 2 i treći program, inače ovogodišnji je laureat Sterine nagrade za koji se dodeljuje za pozorišnu kritiku i to za kritiku Urbanove predstave Mira u Bitev teatru pre 3 godine za Koštanu. Evo sad da vidim znak, još se ne čujemo, čućemo se, pa da. Moje ime je Aleksandra Glovacki, želim vam dobrodošlicu u Sporove u kulturi i druženje narednih 50-ak minuta. Malo instrumental. Malo smo rešavali ove tehničke probleme. Stevan, ako budemo vi i ja pričali, nema problema. No, da krenemo od toga, prema uobičajenom shvatanju, umetnička, samim tim i pozorišna kritika ima tri osnovne funkcije. Da opiše, da tumači i da vrednuje delo. ona teži naučnosti, odnosno objektivnosti saznanja. Međutim, to ne može da postigne podjednako u svakom od ovih domena, jer tumačenje je ulaženje u dijalog sa umetničkim delom i to je onda lična priča koja ne može biti objektivna, niti jednoznačna, samim tim ni naučna. Iako svaka umetnička kritika bi silno želela da može da se svede na formulu. Kod vrednovanja dela radi se o ocenjivanju prema određenim standardima ili poređenju sa drugim sličnim delima, što opet znači da vrednovanje polazi od nečega izvan dela, od stavova, pa i čitavih teorija neumetničkog porekla. No to je nešto malo teorije, to je onaj deo koji bi više zanimao pozorišne kritičare. Nadam se da neću morati da ponavljam kad se Saša pojavi, Milosavljević. Tako da bi to prvo bilo za kritičare. Međutim, ono što bih ja volela da čujem od vas kao autora, vas i Dušanke Stojanović-Glid, koju sam to pitala, a to je šta je za vas kritika? Dakle, šta je ono što bi nekakva idealna kritika po vama trebalo da predstavlja? Koliko bi vam bila značajna? A onda ćemo preći na to kakva je ona u praksi.
Mislim, nekako imam potrebu da budem iskren.
Naravno, ja imam potrebu da budete iskreni.
Naravno, možemo to podići na neki nivo principa, pa da kažemo, i pritom ne bih lagao kad bih to rekao, umetnička kritika jeste neki moj dijalog kao umetnika sa jednim pojedincem, kritičarem koji je dovoljno obrazovan, dovoljno kompetentan, dovoljno načitan, dovoljno je stvari video da bi mogao na neki način moje delo da stavi u neki širi kontekst, i onda ja u najidealnijoj varijanti, u stvari, u toj kritici čitam dokle sam ja otišao u onom putu koji sam ja izabrao da kroz njega, kroz tu formu, kroz taj način napravim svoje delo, poručim neke poruke, prenesem neke svoje misli, stavove o nekom problemu u publici. I u stvari, onda kritičar nekako procenjuje koliko daleko sam ja došao tim putem. U najidealnijoj varijanti. Naravno, to nije, kritika je uvek subjektivno mišljenje jednog pojedinca. Vi se uvek možete osetiti da niste shvaćeni u strane jednog kritičara kao umetnik, ili baš da kažete, bože, ovo je nevjerovatno kako ovaj čovjek ili žena fantastično prepoznaju ono što sam ja hteo da kažem, pa to je kao da nam se potpuno umovi preklapaju. I ja sam naravno imao jedna i druga iskustva. I naravno, mi umetnici smo takvi da kada neko napiše nama dobru kritiku, to je nešto predivno. Kada napiše lošu kritiku, onda te čovjek nema pojma. Vrlo često je to tako. Pa onda kačimo te dobre kritike o nama na Facebook i tako hvalimo se njima. A te koje su loše, tako čitamo dijagonalno ili se pravimo da nisu ni izašli. Mislim, to je sve deo nekog pozorišnog folklora. Nije, tako će vjerojatno uvek da bude, i nije tu ništa sad nešto dramatično loše. Samo je nekako, čini mi se, ta uloga kritike da u stvari ostane jedan trag iza te naše efemerne umetnosti, zvane, evo, u mom slučaju, teatar. To je nekako jedna od najznačajnijih uloga kritike. U stvari, baštinjenje nečega što bi trebalo da ostavi dobar trag, zato što je dobro. Jer pozorište jeste efemerno i nekako retko kad u istoriji teatra postoje predstave koje se igraju decenijama ili čitav vek, postoje u lutkarstvu, na primjer. Ali u dramskom teatru slabo. I onda, u tom smislu, kritika ima i mnogim drugim, naravno, nivoima, ali u tome, recimo, meni posebno značajan i dragocen uloga kritike da se traga o nečemu što je značajno, što je bilo tačno u nekom trenutku, sačuva. Ali naravno, iz druge strane, da se prepozna neko podilaženje duhu vremena, pristajanje na niže standarde u bilo kom smislu, umetničkom, idejnom, i da se to kao neka loša tendencija prepozna. I prosto da se sugeriše, pa možda bismo mogli da idemo dublje nekako u ovoj našoj profesiji svi zajedno, možda bismo mogli nekako bolje da osetimo duh vremena, možda bismo mogli nekako da ne podcenjujemo tu publiku kojoj se obraćamo. Eto, te dve stvari su nekako taj neki polariteti gde se kritika kreće. Da li, sad, dobro, evo, valjda sam odgovorio na pitanje, gomilu bi sam stvari mogao još da
jeste,
pričam, ali ajde da pusti
razno da volite. Daću vam papir i olovku hvatite beleške uspoč da vam padne na pamet. Ja bih sad volila da čujemo Dušanku Stojanović-Glid.
Moram da kažem da u poslednjih 5 godina ja samo zapravo čujem prepričanu kritiku o predstavama u kojima sama igram ili koje gledam. Što ne znači da je to odgovorno sa moje strane. Hoću da kažem da zapravo pozorište ima reciprocitet takav kakvo je ono, takva mu je i kritika. Kritika ne može biti razvijenija od pozorišta o kome priča, o kome piše, o kome razmišlja. U vreme posle studiranja kritike su pisali Selenić, gospodin Muharem Pervić, Avdo Mujčinović, Jovan Hristić, Vlada Stamenković. Postojala je radijska kritika za koju ja nisam znala ni da postoji u politici da izlazi jednom nedeljno. Te kritike su bile u stvari eseji. To je bilo mnogo više od kritike. Ona nije bila opisna, ona nije bila tumačenje teksta, ona nije bila tumačenje rediteljskog postupka ili individualnih dometa glumaca. Ona je jednostavno imala težinu ili ti značaj kakav su tog trenutka te predstave i bile. Ja ne mogu da kažem da mislim da je pozorište nekada bilo bolje. Ono je naprosto bilo drugačije. Ne mislim da je danas pozorište gore ili da je siromašnije. Ono je samo u drugačijem vremenu prosto koncipirano u društvu u kome mi živimo, kultura je apsolutno marginalizowana. E sad, ne zato što je to neka tragedija. Kultura je jednostavno deo našeg socijalnog i našeg svakog drugog razvitka, naše kolektivne svesti. Sad sve ovo naravno zvuči kao neko opšte mesto, ali pozorište, ako je dobro, ono jednostavno ima, intrigira, provocira da se kritika razvija uz njega, da kritika raste, da se kritičari koji su najčešće školovani dramaturzi, teatrolozi, pa možda čak i sami pisci, imaju jednostavno jedan novi pravac, jedan novi stil u kome se ta kritika razvija. Moji prijatelji u struci najčešće nisu posebno vezani za sud kritike. Mislim da ga neki čak i minimiziraju, a neki mu čak pridaju veću važnost samo ukoliko je ona, naravno, negativna. Ako je pozitivna, ne pravi se razlika o njenom suštinskom kvalitetu, nego se pravi samo razlika o tome da li je tog trenutka zadovoljena lična, pa da kažem, ambicija o tome da li je nešto nekome dobro ili rđavo rečeno.
Stevan Bodruža u današnjim sporovima u kulturi u Beogradskom studiju. Saša Milosavljevića očekujemo da će se pojaviti, došlo je do nekog nesporazuma u Novom Sadu, no na svu sreću imamo i Dudu Glid snimljenu na teme koje nas zanimaju. Dakle, pričali smo o tome koliko može biti značajna kritika. Da li je dobra kritika samo dobra kad hvali, a loša kritika samo loša kad kudi? Kako to malo iz perspektive autora izgleda?
Pa, da ne filozofiramo tu mnogo, umetniku je uvek jako prijatno kad je shvaćen. Bilo od publike, bilo od strane saradnika sa kojima radi, bilo od strane kritike. I onda kada u nekoj kritici pročitate da je kritičar prepoznao šta ste hteli da kažete, nekako sagledao vaš senzibilitet, osetio ga, analizirao ga sredstvima koje su adekvatna tome kako ste vi, koje ste vi izražena sredstva izabrali, šta ste vi hteli da kažete, onda je to jedno veliko zadovoljstvo. I mislim, ne vidim razlog da se ne uživa u takvoj kritici i da umetnik koji zapravo toliko čezne nekako da bude svaćen, da ljudi osete to što on osjeća, da ne uživa u takvoj kritici. Tako da možete nekada da dobijete neku kritiku koja upravo to kritikuje ili se negativno osvrće na nešto unutar vašeg dela, ali vi vidite iz te kritike da je nešto što je vama posebno bitno, jedan segment toga što ste vi uradili dobro shvaćen, prepoznat, i onda vam bude drago. Prosto ima i dešava se da dobijete odličnu kritiku u kojoj shvatite da osoba nije razumela što ste hteli da kažete, i onda je to jedna tako pirova pobeda. Bude vam tako pomalo drago jer ste pohvaljeni, to je dobro za vašu karijeru, ali negde znate da niste baš svoju ideju preneli.
I mislite da je važno za karijeru, da se to negde gleda?
Ne, duboki uzdak. Pa, kako bih rekao, sad će zvučiti kao da dajem neko jako politički korektan odgovor, u stvari uopšte nije to. Baš govorim iz svog ličnog iskustva. Kad dobijete dobru kritiku, to je pre svega lični posticaj koji dobijete. Nekako postrek da istrete na putu kojim idete. Tako da na taj posledan način jeste dobro za karijeru. Jer nekako osnažuje samopouzdanje i volju da se nečim bavite. Ali da li će sad neka kritika baš da vam otvori neka vrata koja bi možda trebalo da vam otvori zato što je dobra kritika, zato što je od strane renomiranog kritičara, zato što je izašla u ozbiljnim novinama koje čitaju stotine hiljada ljudi.
Nisam baš sasvim... takve novine koje čitaju stotine hiljada ljudi, znači možda.
Da, nisam baš siguran da kritika danas ima takvu moć. Naravno, mislim da je njena moć u smislu traga koji za nje ostaje i koji će nekada neki istraživači teatra u nekom trenutku koji je prošao pronaći i na osnovu tog traga zaključiti kakvi su bili umetnici koji su stvarali u nekoj epohi. U tom smislu mislim da je taj odloženi istorijski uticaj kritike zapravo jako velik, jako značajan. I onda nekako vam bude drago, jer znate da će za vas, za nečega što vi radite, ostati neki trag koji će neko nekad možda iskopati u nekoj arhivi pa zaključiti, a Bože, taj čovjek je napravio neku dobru predstavu. To jeste jako dragoceno.
Ali... Da, i to je pitanje kakav je taj trag. Znamo dobro da ni sama kaseta, snimak predstave nije često bude i baš onako loš pokazatelj.
Pa pisani trag je jedan od najdragocenijih tragova. Taj pisani
se,
trag.
Da.
Ali opet, koji je uticaj kritike na ovaj sad baš trenutak? Da li kritika zapravo pravi selekciju onih umetnika kojima treba dati veter u leđa? Da li odvaja žito od kukolja? Šta god to značilo? To je vrlo veliki znak pitanja, se mora na to staviti. Na neki način teatar je i uopšte umetnost u ovom našem sadašnjem trenutku toliko zavisi od inicijative pojedinca, od borbe, od sreće, od toga kako padnu neke okolnosti koje ćete vidno zgrabiti po principu carpe diem, iskoristiti ili nećete iskoristiti. Tako da je jako teško zapravo u tom jednom jednoj borbi za opstanak i jednoj zapravo oportunističkom baletu šansi koje vi stalo nekako hvatate da biste mogli, da biste ostali na površini, da biste stvarali nekako teško i kritici koja pokušava da bude nekako sistematična, naučna, kao što ste na početku emisije rekli, da u stvari sad tu nekako pokuša da prati neku precizno sprovođenu misa od strane kulturne javnosti i kulturnog miljeja, jer tak precizno sprovođena misa baš i ne postoji. Pa, ili da, postoji pokušaj ali, da postoji, ali je nekako...
Ali bi se mogla analizirati onda zašto ne postoji. A naravno, za to bi bilo potrebno više kritičara, više prostora u medijima. Mi smo svedeni na, ja mislim, jedno 7-8 kritičara sve zajedno, ako ne računam portale koji se gase, bude. Zato mi je žao što još uvek ne možemo pričamo sa Sašom Milosavljevićem, jer tu bi on bio još dodatno dobar sagovornik. Čitavi segmenti ostaju van promišljanja i van zapisivanja. Pozorište za decu je ostalo maltene potpuno bez kritičara, ne stiže se više. Prosto ne može, znači ni jedan čovjek ne može sve da obuhvati da bi mogao da izvuče neku na kraju sliku sezone, šta je to bilo, šta se dešavalo u toj sezoni za nama.
Ili, na primjer, pozorište ljudi koji su na početku svoje karijere, one pozorište predstave koje nastaju na akademijama,
studentske...
koje su vrlo često izvanredne.
Da, apsolutno.
Gde prosto, kritičari, pretpostavljam, u prostoru koji dobijaju, koji je mali, ne mogu još i to da uključe. A to znači da bi samo trebao da postoji još jedan, kako bih rekao, sloj kritičara koji su možda isto tako mladi ljudi, dramaturzi koji sigurno, završavaju te akademije, sigurno, koji će se osvrtati na rad svojih kolega, o tome pisati, da će se... Mislim, postoje takve inicijative. Ne možemo biti nepravedni. Postoje inicijative kao što je Radionica kritike na Sterinom pozorju. Postoji jako značajna inicijativa koju želim da pomenem, a to je kritičarski karavan, da je pokušaj da se zapravo ljudi, da se kritičari putuju po Srbiji, gledaju tu bogatu produkciju koja postoji izvan Beograda. Tako da inicijative postoje, ali koliko su one masovne, istinski podržane sistemski, to je drugo pitanje.
I medijski. Šta vi čitate? Kad govorimo o kritici. Čitate samo svoje ili čitate vezano za kolege?
Da, čitam i svoje vezano za kolege, stvarno. I nisam sad pasioniran čitalac kritika, u smislu da jedva čekam da izađu novine da bih ja sad pročitao, ali pročitam neki osvrt, to jest kritiku na neko delo i uvek i pogledam delo. Mislim, nekako... pa onda u samom sebi razgovaram sa tim kritičarem, da li se slažem s tim kako je on video to delo ili ne.
Ali... Dobro, dijalog je dobar, makar i taj unutrašnji. Je li vas naljutila nekad neka kritika?
Pa ne znam baš da me naljutila, možda više rastužila, jer nekako... uvek sam smatrao da je normalno da u nekom trenutku ne budem svaćen ili da to što sam hteo da uradim, da kažem, ne dopre do nekoga. Bilo bi mi je žao da se to nije desilo. Ali tako da sam bio ljut, da sada nešto pretim kako ću nekoga da prebijem iz tih pozorišnih legendi koje smo svi slušali, ja nekako nisam ta priroda. nisam imao tu vrstu besa. Bilo mi je žao samo što u nekim slučajevima toliko nisam bio shvaćen. I naravno, ali nekako, to je stvar mog, to je problematika mog karaktera, kad bih dobio jako, jako dobru kritiku, nikada nisam previše dugo živao u njoj. Uvijek sam smatrao, dobro, ovo je znak da treba ići dalje. Tako da nije podjednako.
Ajmo da čujemo Dušanku Glit, kako ona, da li se naljutila na kritiku.
Moram da kažem, sada sam radila sa Zlatkom Pakovićem jedan, da kažem, incidentalni projekat u Kolarcu koji je bio na dan Srebrenice, koji je u stvari govorio o tome da su žrtve, a da su dželati. Toliko ću samo reći o tom projektu. I Paković je svojevremeno napisao jednu jezivu kritiku, da tako kažem, ili da kažem kritiku koja je možda meni u tom trenutku ne baš bila skroz razumljiva, o predstavi Majka Hrabrost koju sam ja radila sa Anom Tomović. On je našao neku paralelu između tadašnjeg predsjednika Tome Nikolića, da li, ili tako nešto. I to je bilo sve nekako simbolika neka koja bi trebala da valjda ukaže da mi danas Brehta ili u stvari tada u tom trenutku niti smo razumeli, niti smo ga, niti smo otvorili te prolaze o kojima Breht govori. I moram da kažem, možda me je ta kritika ne naljutila, nego prosto nije me ni uvredila, nego je nisam razumela, a želela sam da shvatim o čemu se tu zapravo radi, da to normalno, normalan čitalac nema šanse da razume. I baš sam ga pitala ovom prilikom o čemu se tu beše radilo. On se nasmejao. Hoću da kažem, nekada se prosto nešto piše i te kolumne i te i kritike. I da, kao neko hiperventiliranje.
Armstrong javlja se sa meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
U, ovo je meni jako uzbudljivo, nisam, ne prijem i pred razgovor, baš me onako, ovo su neke divne stvari. No, imamo i mi divnu stvar i vest. Saša Milosavljević u Novosadskom studiju, dobar dan.
Dobar dan, ne javljam se kao Neil Armstrong sa Meseca, nego iz Novog Sada.
Ovaj sukob autori i kritičari koji sam ja htela malo da zaoštrim. Ispalo je to tako da su nam pričali do sada jedan reditelj i jedna glumica. Vi znate koji su gosti, naravno. Saša, zapravo počela sam od toga kako umetnička kritika, a samim tim i pozorišna kritika, ima stalno tu ambiciju da bude naučna disciplina, a postoje razlozi zašto ona ne može nikako da bude naučna disciplina, odnosno onaj udeo ličnoga, koji, dakle, čitav aparat koji kritičar sobom nosi, njegovo biće, ukus, način razmišljanja, pogled na svet i tako dalje, sve to utiče na kritiku, iako naravno da tu ima i nekih egzaktnih stvari. Kako vi tu dihotomiju uspevate da, i da li uspevate da je prebrodite? Kako se s njom nosite zapravo?
Pa vrlo jednostavno se nosim zato što prvo u startu ne smatram da je pozorišna kritika naučna disciplina, niti mislim da to ona treba da bude. Ako ima kritičara koji smatraju sebe teatrolozima već zato što su pozorišni kritičari, onda ja mislim da su oni u dubokoj i ozbiljnoj zabludi. Pozorišna kritika u izvesnom smislu i na određen način, naglašavam, na određen način, može da postane deo materijala koji će teatrolozi koristiti kada se bave teatrološki, dakle naučno, određenim stvarima, određenim pojavama vezanim za funkcionisanje pozorišta i za pozorišnu umetnost uopšte. Ja lično sebe nikad kao pozorišni kritičar nisam doživljavao kao naučnika, niti mi je to, kažem, bila ambicija. Ono što ja smatram da je zadatak pozorišne kritike jeste da uspostavi konstruktivan dijalog sa predstavom, sa njenim autorima i akterima. Da bi to bilo moguće, pozorišni kritičar ne sme da zauzima stav naučnika, isto tako ne sme ni da zauzme stav presuditelja. Ne isključujem da u određenim konstelacijama pozorišna kritika može da ima i tu funkciju, dakle da presuđuje. Pritom mislim na onih čuvenih 7 glavoseča iz Njujorka, sa Broadwaya i tako dalje. Mi nemamo srećom veze sa takvom situacijom. Kod nas pozorišna kritika od nje ne zavisi sudbina predstave. Prema tome postoje objektivno, čini mi se, meni se čini objektivne okolnosti u kojima je moguće uspostaviti taj konstruktivni dijalog sa predstavom. Onog trenutka kada kritičar iz raznih razloga poveruje da je presuditelj, on naravno gubi poverenje pozorišnih autora i aktera predstave i tu se stvaraju šančevi, rovovi i onda tu dolazi do mnogih nesporazuma. Ja sam u svojoj karijeri, koja je, Boga mi, poduža, imao vrlo malo takvih situacija.
Kažete malo situacija, malo puta ste se vi našli u toj...
Malo puta sam, retko se događalo da budem u rovu u odnosu na autore i aktere. Prosto, ja sam izbjegavao tu situaciju, drugo, smatrao sam da pozorišna kritička treba da bude, barem ona koju ja pišem, analitička, da se analitički bavi predstavama, a ne da presuđuje. Mislim da je ogromna većina pozorišnih autora i aktera razumela taj moj stav i otuda nije ni dolazilo do konfrontacije. Ja sam mnogo češće imao konfrontacije sa kolegama, kritičarima.
Kako isto smatrali da ste možda blagonakloni? Da...
Ne, koji, to je moje naravno mišljenje, koji jednostavno su zauzeli stav presuditelja i onda su prosto u pogrešnom tonalitetu čitali moje kritike i razumevali ih potpuno pogrešno.
Da li mogu da kažem, Stevan Bodruža je otprilike to izvukao kao neki glavni zadatak kritike, ono što ona ostaje, to je taj zapis, zapravo dokument koji ostaje, kakav god daje, koji ostaje za ipak trajno kao neka slika pozorišta u budućnosti, ali da li je to dovoljno?
Ne.
Vi ste sami rekli da nema uticaja kritika na sudbinu predstave, pa o tome pričamo, mislim, zašto je njena, ona ipak ima određen značaj, zašto njena uloga do te mere slabi i zašto gubi značaj?
Moram da naglasim, kad sam rekao da nema, da kritika ne utiče na sudbinu predstave, mislio sam na njen život u smislu broja repriza. Ono što vi znate, znam pouzdano da znate, to je da kad od onih 7 čuvenih glavoseča na Broadwayu njih trojica napišu negativnu kritiku o nekoj predstavi, ta predstava nema ni 2-3 reprize. Ako već četvoro ili petoro napišu polu pozitivne kritike, predstava ima neke šanse. Mi nemamo tu situaciju.
Da, to je prilično loša situacija.
To je loša situacija, ali to je potpuno druga konstelacija. Ali je to Broadway, to je potpuno to je komercijalno pozorište i pozorište koje ima potpuno drugu vrstu zadatka. Mi takva pozorišta prvo kod nas nemamo. Čak i naša komercijalna pozorišta nemaju tu vrstu zaoštrene pozicije kao što su Broadwayski teatri ili teatri na Vestendu ili bulevarska pozorišta u Parizu i tako dalje. Mi nemamo tu situaciju. Međutim, dopuniću ono što sam hteo da kažem, odnosno što nisam do kraja rekao. Pozorišna kritika i tekako, ako uspostavi kreativan, ozbiljan dijalog sa predstavom, može da utiče na život predstave. Ne na broj izvođenja, ali može da utiče i to na sljedeći način. Ne postoji ni jedna kritika, druga, ni jedna umetnost u kojoj kritičar, recimo književni kritičar ili likovni kritičar, filmski kritičar, oni svi uspostavljaju kontakt i dijalog, eventualno to nije dijalog, ali neka vrsta kontakta sa gotovim, završenim, za svakda završenim umetničkim delom. Jedino je pozorišni kritičar čovjek koji osoba koja komunicira sa živim delom. Nebrojeno puta mi se dogodilo da posle kritike razgovaram ili sa rediteljem ili sa glumcima, ponekad i sa piscima, koji, dakle, nisu u rovovskom odnosu sa mnom i konstatovali su da su neka moja zapažanja ili zapažanja mojih kolega bila njima veoma značajna i mnogi, govorim pre svega o glumcima, su neke korekcije pravili u načinu na... To je vrlo delikatna stvar.
Jeste, zato vrlo što se svako izvođenje razlikuje jedno od drugoga.
Tako je, drugo ne može ni glumac da menja šta mu padne na pamet pored živog reditelja i tako dalje i tako dalje. Ali ponovo kažem, postoji mogućnost povratne reakcije umetničkog dela u odnosu na kritiku.
Ja bi Saša tu priču o dijalogu malo proširila, ali da čujemo sad jednu muziku pa ćemo onda da nastavimo.
Days that I've been missing, give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming.
troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days, these are the days, these are the days. Hey. Oh. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Sati 42 minuta, sporovi u kulturi, malo ćemo, Saša, imamo još nekih desetak minuta, želim da čujemo i Stevana i Dušanku Glid, ali da pređemo na to zapravo šta je to što uništava taj prostor koji je sve manji za kritiku, dakle ne možemo onda govoriti, ni možemo govoriti zapravo sve manje ozbiljnim, ozbiljnom prostoru koji ona ima, to je vezano naravno za medije i samim tim ne može se tu baš sistematično pratiti. Evo, malo pre smo pomenuli, mi više maltene nemamo kritičara koji piše o pozorištu za decu. Stevane, kako vi na to gledate? Da li to smatrate problemom kulturnim našim?
Pa naravno da je problem. Mislim, treba se staviti na kraju krajeva u cipele tih kritičara ili tih nekih mladih ljudi koji razmišljaju o tome da bi možda mogli da budu kritičari. Prosto, postoji li ta sistemska podrška za tu profesiju? Postoji li prostor za tu profesiju? Postoji li novac za tu profesiju da se ona na neki da ona nekom obezbedi egzistenciju, da neko prosto može da živi od toga što piše kritiku?
Da se razvija.
Da se razvija, da putuje po svetu, gleda kako se to radi na nekim drugim mestima. Mislim, sve to toliko daleko od situacije koju mi realno imamo. Tako da, u stvari, što bi rekli mladi, pravda za kritiku. U znači smislu moramo imati jednu vrstu razumevanja zašto kritika možda nije, kao što se nekada kaže, razvijena ili na nekom nivou na kom bi trebalo da bude, pa možda zato što je sistemski uništavana, što je nekako sistemski skrajnuta, stavljena na stranu i sad bi bilo vrlo, vrlo kompleksno razgovarati zašto je to tako. Mislim, kome to odgovara, da li nekome odgovara da kritika zapravo bude na taj način nemoćna?
Ja, ajde, smijem da se uključim.
Naravno.
Da, ja mislim da je Stevan potpuno u pravu, ali ne mislim da je to tako složeno, da je to tako složen fenomen da o njemu ne možemo vrlo jednostavno da govorimo. S jedne strane, u našem društvu je kritički diskurs zamro. I to je nešto što se tiče ne samo pozorišne kritike, nego uopšte kritičkog načina razmišljanja. S druge strane, referišem na ono što je Stevan rekao, živeti od pozorišne kritike. Ja sam na ovaj ili onaj način u pozorišnoj kritici skoro 30 godina. I nikad se od pozorišne kritike nije moglo živeti. To je, ni u ona najsrećnija vremena se nije moglo živeti. Ali, kada sam počinjao kao pozorišni kritičar, ja sam počeo u Studentu. Pa sam onda išao, pisao za Mladost, pa sam onda pisao za književne novine i tako dalje i tako dalje. Dakle, postojao je jedan ajde da tako da upotrebim čak pomalo grub izraz, zabran, gde je mladi pozorišni kritičar mogao da se razvija.
Danas
toga više nema. Više nemate omladinsku štampu, više nemate rubrike kulture u našim dnevnim novinama, na nacionalnim televizijama imate, više nemate veoma retko ono što je recimo Branka Krilović radila, da u dnevniku imate pozorišnu kritiku.
Da,
to se užasno retko događa. Srećom postoji kulturni dnevnik, ali znate šta, nije to dovoljno. I to je, moram da naglasim, to je zapravo jedini prostor, je ta emisija i možda još jedna ili dve emisije na RTS-u koje, govorim na televiziji, koje neguju formu pozorišne kritike. Drugo, ono što Stevan možda ne zna, a nije kriv što ne zna, jeste da je gomila vrlo uglednih pozorišnih kritičara koji su radili za razne medije, njima je još pre 5, 6, 7 godina ponuđeno da ukoliko žele mogu da nastave da pišu pozorišnu kritiku, ali da će to raditi za džabe, bez honorara.
Saša, da, malo pre sam to rekla. Druga stvar je još skraćivanje, mali prostor, mala minutaža. Da čujemo Dušanku Glidi, možda ćemo onda imati vremena posle toga još malo da zaokružimo temu.
Ta minutaža, ta ograničenja i sve te prepreke da se jedna čitava disciplina razvije je apsolutno dramatična. Ali kako je kritika umanjena na te karaktere, na te kolumnice i na tu minutažu, tako je u celokupnoj kulturi, u svim disciplinama, sve tako, da kažem, krajcovano, umanjeno. Kritika sama za sebe mora da se izbori kao jedan esnaf, kao deo jednog krupnijeg esnafa za svoju autonomnost i za svoju neprikosnovenu, da kažem, poziciju u kojoj će u ovom sistemu biti reprezentativna, referentna i da ima autoritet i da ta imena imaju svoju težinu, da bi ona bila tretirana kao jedna profesija koja je toliko duga, toliko stara i toliko važna da bi jedno društvo, jedna kultura i pogotovo pozorište, pošto pričamo pre svega o pozorišnoj kritici, imalo terazije, imalo balans, imalo ravnotežu, imalo bilo pod libelom i u stvari imalo jedan racionalni, a opet umetnički sud.
Da, nismo rekli da pozorišna kritika praktično u nekom vidu postoji onoliko koliko postoji pozorište. Postojale su teorije, postojale su od 5. veka stare ere. Mislim da ovde značajno, ja bih samo pomenula, dakle, čini mi se da nam je, ako ne možemo da se izborimo, što Dušanka kaže, sa medijima, da nam je u portalima budućnost i da je neophodno otvoriti, ja tu stalno govorim, dijalog između samih kritičara, da se ne postavljaju dijagnoze ex katedra, nego da se otvori razgovor.
Ja ću samo još jednu stvar, ako mi dozvolite.
Naravno,
da kažem.
Izvolite.
Ovo sve što je rekla Dušanka, apsolutno je tačno i slažem se i potpisujem, kao u ostalom što je ono što je rekao Stevan Bodruža. Valja priznati istini za volju, dakle, da ni status pozorišne kritike u inostranstvu nije mnogo bolji. Ne govorim, kad kažemo inostranstvo, samo na region. Mislim i na kontakte koje imamo preko asocijacije, Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, isto tako informacije koje ukazuju upravo na ovo što ste rekli, da je u portalima budućnost. U tom smislu, Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa pokušava da kroz projekat Kritičarski karavan, i neću sada da gnjavim o Kritičarskom karavanu, to je druga priča. Naša ideja je sada da stvorimo makar koliku, ali nekakvu finansijsku bazu koja će omogućiti da mladi ljudi pišući pozorišnu kritiku i objavljujući je na portalima, na portalu našem, na udruženje dramskih pozorišnih kritičara i teatrologa, ipak dobiju neki honorar. Neće to biti svakako nešto od čega će oni moći da žive, ali neće biti ni manje od onog što oni, što bi dobili u bilo kojoj redakciji koja plaća pozorišnu kritiku.
Pa to je nešto što moramo da zaista sprovedemo, jer to je budućnost tih mladih ljudi. Mislim, bez njih ništa neće biti. Moramo da završavamo. 10 sati je 51 minut. Uskoro kreću vesti. Ja vam se zahvaljujem od srca. Mislim, ovo je tema koja se može mnogo više pričati. Dakle, hvala Stevanu Bodraži, Dušanki Stojanović-Glidi, Aleksandru Milosavljeviću. Ovu današnju emisiju su realizovali Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, moje ime je Aleksandra Glavatski. Hvala na pažnji i slušamo se. So get up and gather around everyone. I've been withering and dying, trembling from trying, barely crawling. What can I do? What will I do? Nobody told me. Nobody told me. Nobody told me how heavy this life was gonna be. Stands a silver line believer, not believing. A rosy eyed dream awakening into a moment when hands are not given to the meeting. What will become? I will be